να δοξάσουμε τον Θεό που έχουμε την δυνατότητα για μία ακόμη χρονιά να προετοιμαστούμε και να ζήσουμε τα Χριστούγεννα. Εύχομαι τα Χριστούγεννα να τα ζήσουμε φέτος όπως θέλει ο Χριστός μας και να μην έχουμε κοσμικό φρόνημα και να μην επηρεαστούμε από άλλους τρόπους διαφορετικούς, διότι αδικούμε τον εαυτό μας αν δεν ζούμε και δεν βιώνουμε όλες τις δεσποτικές γιορτές και τις άλλες γιορτές, αλλά ιδίως τις δεσποτικές που είναι καθοριστικές για την σωτηρία μας. Αύριο γιορτάζει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος και ο Άγιος Ιωάννης της Χρωστάνδης και βλέπουμε πόσο ο καθένας από αυτούς δίωνε την επικοινωνία του με τον Θεό, πόσο ζούσε ουσιαστικά στη σχέση του με τον Θεό. Ο Άγιος Ιωάννης της Χρωστάνδης, έγαμος, όπως εμείς, παρόλα αυτά ζούσε και βίωνε τον Χριστό και τον μετέδιδε και σε τόσα άλλα άτομα που ήταν κοντά του. Έγινε ο φάρος που φώτισε όλους που ζούσανε και βρισκότανε κακοποιημένοι από την κατάσταση που υπήρχε στη Ρωσία τότε. Ζούσε και βίωνε τη μοναδικότητα της σχέσης του με τον Θεό και την μετέδιδε σε όλους. Το πόσος κόσμος και τώρα που διαβάζουμε και εμείς τα βιβλία του, προβληματιζόμαστε και ζούμε αυτή τη σχέση. Αν πούμε στον Άγιο Ιγνάτιο τον Θεοφόρο, ο οποίος τόσο ζούσε τον Χριστό που επιθυμούσε να τον πλησιάσει και να ζήσει μαζί του μοναδικά. Και βλέπουμε ότι ένιωθε ότι είναι μαθητής του Χριστού, όχι όταν δίδασκε ή όταν μιλούσε, αλλά όταν θα αλεθότανε μέσα στο αμφιθέατρο από τα λιοντάρια. Τότε, λέει, θα είμαι ο μαθητής του Χριστού, όταν θα αλέθομαι στο στόμα των λιονταριών. Και μάλιστα αν κάποια από αυτά με σεβαστούν και δεν με πλησιάσουν όπως γίνεται σε άλλους, θα τα προκαλέσω και θα επιθυμούσα να μην μείνει ούτε το μικρό μου κοκαλάκι και αυτό να φαγωθεί. Και πραγματικά όπως το επιθυμούσε έτσι και έγινε, το μόνο που έμεινε ανέγκυχτο ήταν η καρδιά του. Και όταν την άνοιξαν, την χάραξαν μέσα, πώς δεν έφαγαν τα άγρια θύρια την καρδιά του, υπήρχε μέσα το μονόγραμμα Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό ονομάζεται και Θεοφόρος. Το ονομάζεται Θεοφόρος πρώτο γιατί μέσα στην καρδιά του έφερε τον Χριστό, αλλά λέει η παράδοση ότι όταν ο Χριστός είπε «Αν δεν γίνεται σαν και αυτά τα παιδιά, δεν θα μπει τη Βασιλεία των Ουρανών», το παιδί που είχε στην αγγελία του Χριστός ήταν ο Ιγνάτιος. Και βλέπουμε ότι δεν απόκαμε, παρόλο που το φέρονταν όταν από την Αντιόχεια με τα πόδια τον πήγανε στη Ρώμη, φανταστείτε πόση μεγάλη διαδρομή και πόσο τον κακοποιούσαν οι λεοπαρδάλιες, οι στρατιώτες, έτσι ονομαζόταν αυτοί, πόσο τον κακοποιούσαν, αυτός χαιρότανε διότι έπασχε για τον Χριστό, διότι λέει «Από αγάπη προς τον Χριστό εγώ συγχωρώ αυτούς που με φέρονται έτσι». Βλέπουμε η συγχώρεση και η αγάπη του ήταν πολύ μεγάλη. Μακάρι να μπορέσουμε να μοιάξουμε τους Αγίους μας, να μεσητεύουν για μας οι Άγιοι και να μπορούμε με αυτόν εδώ τον τρόπο να ζούμε κι εμείς αυτήν τη μοναδικότητα της σχέσης με τον Θεό, που γνωρίζουμε ότι δεν θα μπορέσουν οι άλλοι να την καταλάβουν. Κι ας είναι ο πατέρας μας, η μητέρα μας, η γυναίκα μας, τα παιδιά μας, επειδή είναι προσωπικό το βίωμα της σχέσης μας με τον Θεό. Σήμερα δεν θα μιλήσουμε για τις πράξεις των Αποστόλων. Θα διαβάσουμε το κείμενο από τον Λουκά που αναφέρεται στην απογραφή, στην γέννηση του Χριστού και στην προσκύνηση των ποιμένων. «Εγένετο δέν τες ημέρες εκείνες, εξήλθε δόγμα παρακέσαρος Αυγούστου απογράφεστε, πάσαν την οικουμένην, αυτή η απογραφή πρώτη εγένοτο ηγεμονεύοντος της Συρίας Κυρινίου και επορεύοντο πάντες απογράφεστε έκαστος εις την ιδίαν πόλη. Ανέβει δε και Ιωσήφ από της Γαλιλαίας εκ πόλεως Ναζαρέτ εις την ουδέαν εις πόλη Δαβίδ ή της καλύτε Βηθλέμ, διότι είναι αυτόν εξήκου και πατριάς Δαβίδ. Απογράψασε η Μαριάμ τη μεμνηστευμένη αυτό γυναική ους αγγείο. Εγένετο δε εν το είναι αυτή εκεί η πλήσανε η μέρα του τεκίν αυτήν και έτε και τον αιών αυτή στον πρωτότοκο και ασπαραγάνωσεν αυτόν και ανέκλεινε αυτόν εν τη φάτνη διότι ουκ είναι αυτή τόπος εν το καταλήματι και επιμένες ήσαν εν τη χώρα δι' αυτοί αγραβλούντες και εφλάζοντας φυλακά συνηθώς επί την πνήμη αυτών και δου άγγελος Κύριου επέστη αυτής και δόξα Κυρίου περιέλεμψεν αυτούς και φοβήθησαν φόβον μέγαν και είπεν αυτής ο άγγελος «Μη φοβήστε, ειδού γάρ ευαγγελίζουμε ημίν χαράν μεγάλην ή της έστε παντή το λαό, ότι ετέχθη ημίν σήμερον σωτήρ ο έστε Χριστός Κύριος εν πόλη Δαβίδ και τούτο ημίν της σημείων ευρίστε βρέφος εσπαργανωμένων κείμενων εφάκνη και εξεύμνησε γίνεται συν το αγγέλο γήθο στρατιά ουρανίου ενούντων των Θεών και λεγόντων, δόξε εν υψίστη Θεό και πηγή ειρήνη εν ανθρώπη ευδοκία. Και γένετο ω απήλθαν από αυτόν ει τωρανών οι άγγελοι και άνθρωποι υπημένε, είπαν προ ελίλου. Διέλθαμε βίαιο βιθενίαν, είδαμε το ρήμα τούτο το γεγονό. Ο Κύριο εγνώρισε ημίν, και ήλθαν σπεύσοντες και ανέβρον την Τε Μαριάμ και τον Ιωσήφ και το βρέφος κείμενον τη φάτνη. Ειδώντες δε διεγνώρισαν περί του ρήματος του λαγηθέντος αυτής περί του παιδίου τούτου. Και πάντες οι ακούσαντες εθαύμασαν περί του λαγηθέντων υπό τον επιμένο προς αυτούς. Η Δε Μαριάμ πάντα συνετήρη τα ρήματα ταύτα συμβάλλουσαν την καρδία αυτής και υπέστρεψαν επιμένες δοξάζοντες και ενούντες το Θεό επί πάσιν εις οίκουσαν και είδον καθώς ελαλήθη προς αυτούς. Γνωστή η περικοπή της γέννησης του Χριστού, την διαβάζουμε και στο Ματθαίο, εκεί διαβάζουμε την προσκύνηση των μάγων. Στο Λουκά διαβάζουμε την προσκύνηση των ποιμένων. Ο Λουκάς είχε και αυτό στην ιδιαίτερη ευλογία, να ακούσει τα γεγονότα από την ίδια την Παναγία. Θα διαβάσω ένα κείμενο το οποίο θα μας βοηθήσει να μπούμε στο νόημα της γέννησης. Ο Υιός του Θεού, που είναι Θεός άπειρος, και πάντα δι' αυτού εγένετο και χωρίς αυτό εγένετο ουδέ εν ο γέγονεν, αναφέρει ο Ιωάννης, αυτός ο Λόγος, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Υιός του Θεού, ο συνάναρχος και ο μουσής με τον Θεό Πατέρα, σάρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν. Αποτελεί μυστήριο παράδοξο η ενανθρώπιση του Θεού. Είναι ασύλληπτο και ανερμήνευτο στην ανθρώπινη σκέψη το πώς ο άπειρος και παντοδύναμος Θεός γίνεται άνθρωπος. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος διαρωτάται «Τι είπω και τι λαλήσω, εκπλήττει γάρ το θαύμα, ο παλαιός των ημερών πεδίον γέγονεν, ο επιθρόνου υψηλού και επιρμένου καθήμενος, εν φάθνη τίθεται, ο αναφής και απλούς και ασύνθετος και ασώματος, και ερσίν ανθρωπίνης ελύσεται, ότι της αμαρτίας διασπών δεσμάς παραγάνης εμπλέκεται». Ο Άγιος Ιωάννης, ο Άγιος Ειρηναίος εξηγεί, «Επειδή ουδεπόποτε το μέγεθος της δόξας αυτού του Θεού βαφτιστάζειν η δυνάμεθα, ήλθεν ουχ ως αυτός η δύνατο, αλλός ημείς αυτόν ειδείς η δυνάμεθα. έγινε ο Θεός άνθρωπος, διότι εμείς σε καμιά περίπτωση δεν θα αντέχαμε να αντικρίσουμε τα μεγαλεία της θεϊκής του δόξας. Ήρθε όχι με τη θεϊκή του λαμπρότητα, αλλά όπως εμείς θα μπορούσαμε να το δούμε. Εδώ βλέπουμε την αγάπη και το μεγαλείο του Θεού. Ο Θεός μας σε όλα ακολουθεί μία παιδαγωγική και μία μεθοδικότητα που θέλει να μας πλησιάσει, που θέλει να το γνωρίσουμε τόσο όμορφα, τόσο ήρεμα, τόσο γλυκά, τόσο βιωματικά, που χρησιμοποιεί τον καλύτερο τρόπο για να μπορούμε να τον πλησιάσουμε. Ασύλληπτο, το ασύλληπτο αυτό μυστήριο της θεϊκής συγκατάβασης είναι αναγκαίο να το ζούμε ως γεγονός της προσωπικής μας ζωής για να απολαμβάνουμε συνέχεια τη λάψη την οποία εκπέμπει και ακτινοβολεί, τη χάρη την οποία προσφέρει. Έτσι βίωναν οι Άγιοι και οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Ο Μέγας Αθανάσιος γράφει «Ο Υιός του Θεού, Υιός του ανθρώπου γίνεται, είναι του χείρονος μεταλαβών μεταδόμη του βελτίωνος». Εδώ το μεταδόμη γίνεται η προσωπική του εμπειρία στη σχέση του με τον Θεό. Το γεγονός της γέννησης του λυτρωτή, που πραγματοποιήθηκε σε μια δεδομένη ιστορική στιγμή, αλλά βιώνεται ανά τους αιώνας από κάθε πιστό, κάνει την Εκκλησία να αναφωνεί. «Τι ανταποδώσομεν το Κυρίο, περί πάντων ον ανταπέδω και νημήν, δι' ημάς Θεός εν ανθρώπης, δια την καταφθαρίσαν φύσιν, ο λόγος σάρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημήν». Όλα αυτά θα τα ακούσουμε και θα τα βιώσουμε, αν από τώρα ή από την αρχή της νηστείας, αλλά και από τώρα, συζητούμε με τον εαυτό μας και προετοιμαζόμαστε για το γεγονός της γέννησης. Αν ρωτώ εγώ τον εαυτό μου και ο καθένας από μας ρωτά τον εαυτό του, εγώ ως πατήρ Αναστάσιος, εσύ ως Θανάσης, ως Στέλιος, ο Γιώργος, ο Γιάννης, τι θα αποδώσεις, τι θα ανταποδώσεις στο Θεό για όλα αυτά που σε έχει δώσει? Ο Θεός για μας έγινε άνθρωπος. Για τη φύση μας πήρε σάρκα και έζησε ανάμεσά μας. Εμείς τι θα του δώσουμε? Φυσικά, αυτό που θέλει ο Θεός από όλους μας είναι η παρουσία μας. Να του δώσουμε πρώτα τις αμαρτίες μας, να του πούμε εκ βάθους καρδίας το συγγνώμη, να ταπεινωθούμε και να πούμε «Κύριε, δεν επιτελώ το θέλημά σου. Βοήθησέ με από εδώ και πέρα, με τη δική σου δύναμη, να ζήσω όπως εσύ θέλεις. Να μπορώ να βιώνω τη μοναδικότητα αυτή τη σχέση μου μαζί σου. Διότι η ενανθρώπιση του Θεού αποτελεί μεν μυστήριον εξιχνίαστο, συνδέεται όμως και με ορισμένα ιστορικά γεγονότα στα οποία μπορούμε να εμβαθύνουμε ώστε να κατανοήσουμε περισσότερο το ιστορικό γεγονός της γέννησης του Χριστού. Αν ερευνήσουμε, θα μπορούμε να μάθουμε περισσότερα για την απογραφή, για την προσκύνηση των βοσκών που λέει ο Λουκάς, για τον μάγο που λέει ο Ματθαίος. Σήμερα επιγραμματικά Θα πούμε λίγα λόγια για την απογραφή, γιατί γνωρίζουμε πως ο Χριστός μας είναι ιστορικό πρόσωπο. Ήρθε στη γη σε κάποια συγκεκριμένη εποχή, σε κάποιο συγκεκριμένο χρόνο, γεννήθηκε σε συγκεκριμένο τόπο, γεννήθηκε όταν ήταν αυτοκράτορος ο Οκτωβιανός Αύγουστος, της Συρίας ο Κυρίνιος, της Παλαιστίνης ο Ηρώδης. Όλα αυτά φανερώνουν πως ο Χριστός μας ήρθε πραγματικά. Διότι πολλές αιρέσεις βγήκανε, οι οποίοι λέγανε ότι δεν ήρθε πραγματικά ο Χριστός μας ως άνθρωπος εδώ στη γη, αλλά φαινότανε οι δοκίτες. Αλλά και σήμερα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν θέλουν να ακούνε για τον Χριστό μας και δεν δέχονται την ιστορικά του. Παρότι θα λέμε 2022 μετά Χριστόν. Γι' αυτό όχι μόνο για μας, αλλά για όλο τον κόσμο. Στο δεύτερο κεφάλαιο, στον πρώτο στίχο, λέει «Εγένετο δέν τες ημέρες εκείνες, εξήλθε δόγμα παρά Κέσαρος Αυγούστου, απογράφεστε πάσα την Οικουμένη». Όταν λέει εκείνες τις ημέρες, εννοεί το χρονικό διάστημα ανάμεσα στη γέννηση του Προδρόμου και στην γέννηση του Χριστού. Η Παναγιά μας έφυγε από την Ελισάβετ και επέστρεψε από το σπίτι και επέστρεψε στη Ναζαρέτ. Εκείνο το διάστημα βγήκε αυτό το δόγμα, αυτή η απόφαση, αυτή η διαταγή που έπρεπε να κατευθυνθούν όλοι και να πάνε στον τόπο που ήταν η γενιά τους. Η Παναγιά μαζί με τον Ιωσήφ βρέθηκαν στη Βηθλέμ. Δεν μπορούσε η Παναγιά μας να αμφισβητήσει το δόγμα, την απόφαση, τη διαταγή του αυτοκράτορα. Ήταν απόλυτος και κάθετος αυτοκράτορας, όπως και όλοι οι αξιωματικοί. Δεν δώσανε την άδεια εσύ και ο φορείς και είσαι να γεννήσεις να μείνεις εδώ. Ήταν υποχρεωμένοι, διότι ήταν κάτω από την εξουσία της και ήταν αντικείμενα τότε το αυτοκράτορα όλοι οι υπόδουλοι. Αυτοκράτορας ο Κέσσερας Αύγουστος, ο Οκταβιανός. Αυτό που μας εκπλήσει είναι πως ο Θεός μας γεννήθηκε σε μία εποχή που οι συνθήκες ήταν κατάλληλες. Ο Χριστός εκμεταλλεύθηκε τις συνθήκες τότε, κυρίαρχοι σε όλο τον κόσμο ήταν οι Ρωμαίοι. Η Μεσόγειος ήταν η λίμνη της Οικουμένης, τότε γνωστής Οικουμένης. Μπορούσαν οι άνθρωποι να μετακινούνται από τόπο σε τόπο χωρίς διαβατήρια, μπορούσαν να συνεννοούνται, διότι γλώσσα διεθνής τότε ήταν η ελληνική. Και λίγο πολύ όλοι την γνωρίζανε. Γεννήθηκε ο Χριστός μας σε μία εποχή που ο άνθρωπος είχε χάσει την αξία του, αλλά ο Χριστός μας με τον ερχομό του τον άνθρωπο αυτόν τον ανέβασε από τη γη και τον οδήγησε στον ουρανό. Ένα τροπάριο λέει «Ότε καιρός της επιγής παρουσίας σου, πρώτη απογραφή τη Οικουμένη εγένετο, τότε έμελες τον ανθρώπο να απογράφεστε τα ονόματα των πιστευόντων το τόκο σου. Δια τούτο, το τούτο δόγμα υπό Κέσαρος εξεφωνήθη, της γάρ αιωνίου σου βασιλείας, το ανερχόν εκενουργήθη». όλα τα γεγονότα, θα τα ακούσουμε αν πάμε από νωρίς στην ακολουθία των Χριστουγέννων. Ο Λουκάς λέει το απογράφεστε διάρκεια ενεστώτα, διότι τότε η απογραφή διαρκούσε αρκετό διάστημα. Εδώ με τόσα μέσα και πάλι διαρκεί τόσες μέρες, τότε που έπρεπε να μετακινηθούν μεγάλες αποστάσεις με τα πόδια ή με τα ζώα, καταλαβαίνουμε πως η διάρκεια της απογραφής ήταν πολύ μεγάλη. Η απογραφή ήταν παγκόσμια και ήταν η πρώτη απογραφή που γινότανε όταν ο Κυρίνιος ήταν στη Συρία και ο Οκταβιανός Αύγουστος στη Ρώμη και ο Ηρώδης στην Παλαιστίνη. Η απογραφή ήταν πολύ ταπεινωτική, ιδιαίτερα για τους δούλους. Για τους ελεύθερους ήταν όχι μόνο για την καταμέτρηση του πληθυσμού, αλλά για να πληρώνουν φόρους. Στους δούλους ήταν η πληρωμή για την ύπαρξή τους στη ζωή. Ένας δούλος για να ζήσει έπρεπε κάθε χρόνο να πληρώνει τον κεφαλικό φόρο. Διαφορετικά, αν δεν είχε αυτό το χαρτί μαζί του, θα του πέρανε το κεφάλι. Και όση περιουσία είχε, είτε από τους γονείς του είχε αγοράσει, δεν ανήκε σε αυτόν, ανήκε στον αυτοκράτορα. Και για αυτή την περιουσία έπρεπε να πληρώνει το φόρο γης. Καταλαβαίνετε, να έρθουν τώρα εχθροί σε εμάς, να είμαστε δούλοι και να μας λένε φτάνει μέχρι τώρα που ήσασταν ελεύθεροι, για να ζείτε για ένα χρόνο θα πληρώσετε τόσο φόρο. Για το σπίτι σας θα πληρώνετε τόσο φόρο που θα μένετε μέσα. Για τα χωράφια σας, για όλα που καλλιεργείτε, θα πληρώνετε τόσο φόρο. Ή και από τη δουλειά σας θα μας δίνετε τόσο φόρο. Δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να διαχειριστούμε τίποτε. Ούτε τη ζωή μας, ούτε την ελευθερία μας. Καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο, πόσο ταπεινωτικό, πόσο εξουθενωτικό ήταν αυτό εκείνη την εποχή. Αν μόνο που το σκεφτόμαστε μας φαίνεται εμάς δύσκολο, καταλαβαίνουμε πόσο ήταν τότε. Η πρώτη απογραφή συνέπεσε με τη γέννηση του Χριστού. Γιατί? Για να μπορούμε όλοι μας να ξέρουμε πότε έγινε, να μετρήσουμε τον χρόνο και να βλέπουμε μέσα στη διάρκεια του χρόνου ότι ο Χριστός μας γεννήθηκε σε συγκεκριμένη εποχή, γεννήθηκε σε συγκεκριμένο χρόνο και σε συγκεκριμένο τόπο. Ο Χριστός μας θέλησε και γεννήθηκε ως δούλος, γιατί από την πρώτη στιγμή που γεννήθηκε θα πλήρωνε και αυτός τον φόρο για να εξαγοράσει την ζωή του. Γεννήθηκε ως κτήμα και μέρος της περιουσίας του Αυγούστου του Οκταβιανού. Ενώ ο Χριστός μας είναι ο κυρίαρχος των πάντων, είναι αυτός που δημιούργησε τα πάντα, είναι ο Μεσσίας, ο βασιλιάς του Ισραήλ και πάντων, τώρα φαίνεται πως είναι ένας δούλος, ένα μέρος, ένα κτήμα, μία περιουσία του αυτοκράτορα Οκταβιανού. Γνωρίζουμε όμως ότι πραγματικά ο Χριστός μας είναι ο Θεός, ο Δημιουργός μας, ο Σωτήρας μας. Από την απογραφή ξέρουμε ότι κατάγεται από τη γενιά του Δαβίδ που είπαν οι προφήτες και γεννήθηκε και στη Βηθλέμ, όπως ανέφερε και ο προφήτης Μιχαίας. Βλέπουμε οι προφητείες όλες να αρχίζουν να πραγματοποιούνται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Κανένας μας δεν μπορεί να αμφισβητήσει όλα αυτά τα ιστορικά γεγονότα. Και αυτοί που λέγονται άπιστοι και άθιοι, όταν δούνε τα γεγονότα, δεν μπορούν να αμφισβητήσουν. Θα ακούσουμε σε τροπάρια της Εκκλησίας μας: «Εμονάρχησε ο Αύγουστος επί της γης για να πάυσει η πολυαρχία. Ενανθρώπισε ο Χριστός για να πάυσει η πολυθεία. Απογράφτηκαν οι λαοί με το δόγμα του 4 Αυγούστου. Επιγράφτηκαν οι πιστοί με το όνομα του Χριστού». Πήραμε το όνομα του Χριστού ως δικό μας όνομα. Ονομαστήκαμε χριστιανοί. Απογράφθηκε ως Θεός, ως δούλος του Αυγούστου, για μας ελευθερώσει από την δουλεία της αμαρτίας. Απογράφθηκε ο Ιησούς στα φορολογικά βιβλία του Αυγούστου για να πληρώνει χρηματικό φόρο. Απογραφθήκαμε και εμείς στο βιβλίο της ζωής και προσφέρουμε υπέρ τη χρηματική φορολογία πλουτισμών Ορθοδόξου θεολογίας. Βλέπουμε τις αντιθέσεις αυτές στο τροπάριο αυτό και δεν μένει παρά να φωνήσεις: «Δοξασμένος να είσαι, Κύριε. Τι υπέφερες εσύ για μένα. Εσύ δούλος του Αυτοκράτορα, εγώ ελεύθερος από την αμαρτία. Εσύ δούλος και πλήρωνες φόρο, εγώ ζω τον πλουτισμό της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος». Τι να πούμε, δοξασμένος να είναι Κύριος. Και άλλο τροπάριο αναφέρει: «Άθλιοι και δυστυχείς όσοι απογράφονταν ως δούλοι του 4 Αυγούστου. Μακάρι όσοι απογραφόμαστε ως δούλοι του Χριστού. Τρισάθλιοι όσοι πλήρωναν φόρον σώματος στο Μονάρχη Αύγουστο. Τρισευτυχισμένοι όσοι στην ψυχή και στο σώμα λυτρωθήκαμε με το αίμα του αιωνίου Μονάρχη Ιησού και πληρώνουμε σε Αυτόν φοροπίστεως. Απολαμβάνουμε εμείς αυτή την ευτυχία, διότι ο Ιησούς υπέστη εκείνη την αθλειότητα». Μόνο που όλα αυτά τα έκανε ο Κύριος, θα πρέπει να έχουμε το συγγνώμη όσες φορές αμαρτάνουμε στα χείλια μας και στην καρδιά μας. Στο δεύτερο κεφάλαιο, δεύτερο στίχο: «Αυτή η απογραφή πρώτη εγένετο ηγεμονεύοντος της Συρίας Κυρινίου». Εδώ ιστορικά γεγονότα. Ξέρουμε ότι το Ρωμαϊκό κράτος χωριζόταν σε μεγάλα γεωγραφικά διαμερίσματα για να μπορούν να ελέγχουν τον κόσμο, όπως σήμερα έχουμε εμείς τα γεωγραφικά διαμερίσματα Μακεδονία, Θεσσαλία, Θράκη, Στερεά Ελλάδα. Έτσι είχαν και αυτοί τα γεωγραφικά διαμερίσματα. Η Συρία ήταν ένα τέτοιο γεωγραφικό διαμέρισμα, διοικητής της ο Κυρίνιος. Τα διαμερίσματα αυτά χωριζόταν σε μικρότερα, στους νομούς τα λέγαμε, και η Παλαιστίνη ήταν νομός της Συρίας. Διοικητής ήταν ο Ηρώδης. Τότε οι αρχαίοι σημείωναν τη χρονολογία με το όνομα του ηγεμόνα που συνέβη το γεγονός. Γι' αυτό ο Λουκάς γράφει: «Η απογραφή έγινε ηγεμονεύοντος της Συρίας Κυρινίου». Και η απογραφή στην οποία αναγράφεται το κείμενο μας λέει ήταν η πρώτη που έγινε επί Κυρινίου. Στον τρίτο στίχο: «Και πορεύονται πάντες απογράφεστε έκαστος εις την ιδίαν πόλη». Είπαμε, οι διαταγές ήταν κάθετες και απόλυτες, έπρεπε όλοι να υπακούσουν αυστηρά, χωρίς καμιά εξαίρεση. Πήγαιναν στην ιδία πόλη, όχι εκεί που κατοικιόταν ή που γεννήθηκαν, αλλά στον τόπο από τον οποίο καταγόταν η γενιά του καθενός. Οι Ιουδαίοι κρατούσαν γενεαλογίες, χωριζότανε σε 12 φυλές, η κάθε φυλή ήταν χωρισμένη σε οίκους, και ο κάθε οίκος σε πατριές. Μπορείτε ήταν διασκορπισμένοι σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο, αλλά ήξεραν την πατριά τους, ήξεραν και τον τόπο τους. Για τον Ιωσήφ και για την Μαρία, που ήταν από την ίδια πατριά, ήταν η Βηθλέμ. Οι Ρωμαίοι ήξεραν και μπορούσαν να εκμεταλλεύονται και να χρησιμοποιούν τους υπουκοούς τους και χρησιμοποιούσαν τις συνήθειες του κάθε κατακτημένου λαού για να διοικούν καλύτερα. Και έτσι τους Ιουδαίους τους απόγραφαν κατά γενιές. Στον 4ο και στον 5ο στίχο ανέβη δε και ο Ιωσήφ από της Γαλιλαίας εκ πόλεως Ναζαρέτ εις την Ιουδαίαν εις πόλην Δαβίδ και της καλείται Βηθλέμ, διότι είναι αυτόν εξίκου και πατριάς Δαβίδ. Απογράψτε σοι Μαριάμ τη μεμιστευμένη αυτό γυναική ουσα αγγείο. Μας λέει ότι καταγότανε από την φυλή του Ιούδα και από την πατριά του Δαβίδ, που ήταν βάση η Βηθλέμ, ο τόπος καταγωγής του Δαβίδ. Μας αναφέρει ότι η Μαριάμ ήταν η μνηστή του, δεν βρέθηκαν, δεν ήταν ποτέ γυναίκα του. Η Μαριάμ ήταν παρθένος και αϊπάρθενος. Ο κόσμος όμως την θεωρούσε ως γυναίκα του Ιωσήφ. Είχε αυτή τη λανθασμένη εντύπωση, διότι εξυπηρετούσε το σχέδιο του Θεού, ασφάλιζε την παρθένο Μαρία και το παιδί από τη διαπόμπευση. Πριν από τη γέννηση του Ιησού, οι Ευαγγελιστές, Ματθαίος και Λουκάς, την αποκαλούν γυναίκα τη Μαριάμ του Ιωσήφ και άνδρα της τον Ιωσήφ. Μετά τη γέννηση όμως, ποτέ δεν χρησιμοποιούνται αυτές οι εκφράσεις. Και μας λέει ότι ήταν έγκυος για να μας προετοιμάσει για το γεγονός της γέννησης. Στον 6 και 7 στίχο, «Εγένετο δε το είναι αυτούς, εκεί εκπλήσισαν οι μέρες του τεκίν αυτήν, και έτεκε τον αιών αυτής των πρωτότοκων και σπαργάνωσαν αυτόν και ανέκλεινε αυτόν αντιφάτη, διότι ούκ είναι αυτής τόπος εν το καταλήματι». Έφτασαν ο Ιωσήφ και η Μαρία μας στον προορισμό τους, μετά από μακρινό κοπιώδες ταξίδι, συμπληρώθηκαν και μέρες για να γεννήσει, αλλά λόγω της απογραφής και της μετακίνησης, όχι μόνο οι δρόμοι ήταν γεμάτοι, αλλά και όλα τα αρχαία ξενοδοχεία, όλα τα πανδοχεία ήταν γεμάτα. Τότε φυσικά δεν είναι όπως τώρα χωρισμένα σε δωμάτια, τότε ήταν ένας τεράστιος χώρος που ο καθένας έπιανε μια γωνιά, έβαζε την κάπα του και τα πράγματά του και έτρωγε και κοιμότανε. Δεν μπορούσε η Παναγιά να γεννήσει ανάμεσα σε τόσο κόσμο. Ήτανε ντροπή και γι' αυτό έψαξε κάποιον ασφαλή τόπο, ασφαλή από θέμα ηθικής, για να γεννήσει και γι' αυτό προτίμησαν το στάβλο κάποιου ξενοδοχείου. Η Παναγιά σαν νοικοκυρά είχε έτοιμα τα σπάργανα, τον έπλυνε, τον σπαργάνωσε και για να ζεσταθεί και να είναι πιο άνετα, τον έβαλε στο παχνί όπου βάζουν το άχυρο στα ζώα. Και επειδή σήμερα θέλουμε να το τονίσουμε αυτό, στην αγιογραφία της γέννησης στη Φάτνη βλέπουμε να είναι ένα βόδι και ένα γαϊδούρι εκεί. Είναι ταπείνωση η απογραφή του Κυρίου, αλλά επίσης ταπείνωση είναι και η γέννησή του μέσα σε ένα στάβλο. Ο Θεός που δημιούργησε τα πάντα γεννιέται μέσα σε ένα στάβλο και τοποθετείται στο παχνί ανάμεσα στα ζώα. Ο στάβλος αποτελεί μια εικόνα της βρώμικης ανθρωπότητας την οποία ήλθε να σώσει ο Ιησούς. Διαβάζουμε μέσα τον όρο πρωτότοκο. είναι και θρησκευτικός και τελετουργικός. Πρωτότοκα λεγότανε τα παιδιά και τα ζώα που γεννιότανε για πρώτη φορά από την μάνα. Εάν γεννιότανε και άλλα, το πρώτο ονομαζότανε πρεσβύτερος. Ο Χριστός μας, επειδή δεν είχε άλλα αδέλφια, έμεινε πρωτότοκος. Η Παναγιά μας γέννησε μόνον τον Χριστό. Οι πατέρες αναφέρουν ότι δεν γέννησε με οδύνες, δεν πόνεσε όπως οι άλλες γυναίκες που γεννούν, διότι το γεννόμενο είχε θεία πρόλεψη και διότι η μητέρα ήταν εξέχουσας υγιότητας. Η μητέρα του Θεού του Θεού δεν συμπεριλήφθηκε στην κατάρα εκείνη που λέχθηκε στην Εύα όταν αμάρτησε να γεννάς με οδύνη τα παιδιά σου. Φυσικά, η Παναγιά μας όταν γέννησε δεν είχε βιολογικές οδύνες, αλλά από την πρώτη στιγμή δέχθηκε πολλές οδύνες. Πρώτα-πρώτα την απόρριψη, την περιφρόνηση, όπως θέλει ο καθένας το χαρακτηρίσει, πως δεν βρέθηκε τόπος για να γεννήσει και γέννησε σε ένα στάβλο. Κατόπιν, σε λίγο διάστημα, είναι αναγκασμένη να φύγει οξεόριστη στην Αίγυπτο. Επιστρέφει, δέχεται την ειρωνία για τον γιο της από τα παιδιά του Ιωσήφ. Δέχεται την απόρριψη από τους Ναζαρινούς, τους κατοίκους της Ναζαρέτ, που πήγανε να τον γκρεμίσουν στον γκρεμό εκεί. Αλλά δέχθηκε ακόμη και τον πόνο, βλέποντάς τον πάνω στο σταυρό. Και βλέπουμε ότι η Ρομφαία πλήγωσε την καρδιά της, όπως είπε ο προφήτης Σιμεών. Στον 8ο στίχο, «Και επιμένες ήσαν εν τη χώρα αυτή αγραλαβλούντες και φυλάσσοντας φυλακάς τη νυχτός επί τη δύναμιν αυτών». Εδώ, στη χώρα αυτή, στη χώρα της Βηθλέμ, μας λέει ότι γεννήθηκε νύχτα, ότι ο Χριστός μας ήταν σε ύπαιθρο, δεν ήταν μέσα σε ένα σπίτι, ήταν σε ένα στάβλο, ότι εκεί κοντά ήταν και βοσκοί που φύλαζαν φυλακές, προστάτευαν τα ζώα τους από τους κλέφτες και από τους λύκους, και εκεί ο άγγελος του συνάντησε να φυλάγουνε τα ζώα και να σου λέει ότι γεννήθηκε ο Χριστός. Στον 9 στίχο, «Και ειδού άγγελος Κυρίου επέστη αυτής και δόξα Κυρίου περέλεμψε αυτούς και φοβήθησαν φόγον μέγα». Μπορεί ο Χριστός μας να γεννήθηκε ως άνθρωπος ταπεινά, αλλά ο ουρανός μαρτυρεί τη θεότητά του και το δοξάζει. Και αυτή η δόξα έγινε γνωστή πρώτα στους βοσκούς που ήταν εκεί. Ένας άγγελος, ίσως ο Γαβρίλ, αναγγέλει το χαρμόσυνο μήνυμα, το γεγονός της γέννησης του Χριστού. Πλησιάζει, τους καθησυχάζει, μη φοβάστε, του λέει το υπερφυσικό γεγονός και τους δίνει και σημάδι. Τι θα δούνε και πού θα βρούνε το παιδί. Ο Μέγας Αθανάσιος διευκρινίζει, ο φόβος των ποιμένων δεν προερχόταν από τη δειλία της ψυχής τους, αλλά από την επίγνωση της παρουσίας ανωτέρων όντων. Ένα δέος βλέποντας τους αγγέλους. Στο 10ο στίχο, «Και είπεν αυτοίς ο άγγελος, μη φοβήστε, ειδού γάρ ευαγγελίζω εμήν χαράν μεγάλην, ή της έστε παντή το λαό». Βλέπουμε ότι οι άγγελοι σε όλες τις εμφανίσεις τους καθησυχάζουν πρώτα τους ανθρώπους. Τους ηρεμούν και εδώ τους λέει να κατανοήσουν το γεγονός. Χαρά μεγάλη, τι φανερώνει, ότι ο Χριστός μας ήρθε στη γη για να δώσει σε όλους μας τη χαρά. Ο Χριστός μας ήρθε εδώ στη γη για να μας δώσει αυτό που δεν έχουμε. Γιατί η προσδοκία των εθνών ήταν η χαρά. Και το μήνυμα αυτό όχι μόνο στους ποιμένες, όχι μόνο στον Ισραήλ, αλλά παντί το λαό, σε όλον τον κόσμο, που δέχονται τον Χριστό σωτήρα και λυτρωτή. Στον 11 στίχο, ότι ετέχθη μην σήμερον σωτήρ, ως έστι Χριστός Κύριος εν πόλη Δαβίδ. Σήμερα μεγάλη χαρά. Γιατί μεγάλη χαρά? Διότι γεννήθηκε ο σωτήρας. Γεννήθηκε ο σωτήρας του κόσμου, ο λυτρωτής μας. Λέει ο Ισαΐας, «Παιδίον εγεννήθη μην, Υιός και εδόθη μην». Και χρησιμοποιεί ο Άγγελος τη λέξη σωτήρας, διότι εκείνοι γνωρίζανε ότι ο Ιησούς είναι ο Γιαχφέ που θα μας σώσει από την αμαρτία. Η λέξη Ιησούς σημαίνει Θεός σωτήρας. Και εδώ πάλι υποκλινόμαστε. Ο Θεός δεν στέλνει ούτε προφήτες, ούτε αγγέλους για να μας σώσει. Ουγαρδί που αγγέλων επιλαμβάνεται, αναφέρει ο Παύλος στους Εβραίους, διότι αυτοί δεν μπορούσαν να σηκώσουν το άπειρο βάρος των αμαρτιών μας και να πληρώσουν το αντίτιμο του χρέους μας. Στέλνει τον ίδιο τον μονογενή τους με τη μορφή μικρού παιδιού. Ο Ιερός Χρυσόστομος προσπαθεί με διάφορες εικόνες να κατευθύνει τη σκέψη μας και να καταλάβουμε πώς έγινε αυτό το εκπληκτικό. Εξαιτίας της δικής του άκρας αγαθότητας. Όπως ένας βασιλιάς, για να μην αναγνωριστεί από τον εχθρό και να μπορέσει να πετύχει την νίκη, βγάζει τη βασιλική στολή και σαν απλό στρατιώτης ρίχνεται στη μάχη, έτσι και ο Χριστός ήρθε με ανθρώπινη μορφή, για να μην τον αναγνωρίσει ο εχθρός και αποφύγει τη σύγκρουση μαζί του, αλλά για να μην φοβήσει τους ανθρώπους, διότι ήρθε για να τους σώσει και όχι για να τους καταπλήξει. Και εδώ γεννιέται ένα ερώτημα. Αφού ο Χριστός ήρθε ως σωτήρας στον κόσμο, γιατί σήμερα δεν σώζονται όλοι οι άνθρωποι? Η απάντηση δίνεται από τον Ιωάννη τον Ευαγγελιστή. «Εις τα ίδια ήλθε και ήδη αυτόν ου παρέλαβον. Όσοι διέλαβον αυτόν, εδώ και αυτή της εκκρουσίαν, τέκνα Θεού γενέστη της πιστεύουσιν εις το όνομα αυτού». Ο Θεός μας σώζει μόνο όταν εμείς το θελήσουμε. Φτάνει να ανοίξουμε την καρδιά μας για να δεχθούμε το μεγάλο επισκέπτη της γης στη δική μας φάτνη. «Τους βουλωμένους έλκει προς Αυτόν», λέει ο Χρυσόστομος. «Μόνο όσοι θέλουν να σωθούν και πλησιάζουν τον Χριστό, αυτοί θα σωθούν». Και πώς δείχνουμε ότι θέλουμε να σωθούμε? Όταν ζούμε όπως λέει το Ευαγγέλιο, όπως θέλει ο Χριστός. Όταν ζούμε με εξομολόγηση και μετάνοια. Όταν ζούμε με μυστηριακή ζωή. Όταν ζούμε αγωνιζόμενοι να κάνουμε το θέλημα του Θεού και όχι το θέλημα του διαβόλου. Ο Θεός μας δεν μας σώζει χωρίς τη δική μας συμμετοχή και θέληση. Ήρθε στη γη και μας άνοιξε τον δρόμο που ήταν κλειστός από τη θέωση προς τη θέωση, προς τη σωτηρία. Όσοι θέλουν βαδίζουν τον δρόμο της αγιότητας. Όπως ο γιατρός διαπιστώνει την ασθένεια και δίνει τα φάρμακα και αν ακολουθήσει ο ασθενής θεραπεύεται. Αν όμως ο ασθενής αρνείται τον γιατρό και τα φάρμακα δεν θεραπεύεται, έτσι και ακριβώς. Όταν εγώ, εσύ και ο καθένας από εμάς δεν δεχόμαστε τον Χριστό μας ως σωτήρα και λυτρωτή μας και δεν διώχνουμε τις αμαρτίες μας, σωτηρία δεν υπάρχει. Υπάρχει φράση «Χριστός Κύριος». Ξέρουμε ότι οι Χριστοί Κυρίου ήταν οι προφήτες, ήταν οι βασιλιάδες και οι αρχιερείς. Η χρήση τους σήμαινε ότι ήταν διαλεγμένοι και ευλογημένοι από τον Θεό. Ο Χριστός μας διαφέρει από τους άλλους Χριστού Κυρίου. Είναι ο αναμενόμενος Μεσσίας. Ο ίδιος ο Χριστός μας, ο Κύριος μας, ο Γιαχφέ που αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη. Όταν ο Χριστός μας άρχισε το πρώτο κήρυγμα στη Ναζαρέτ, διάβασε την προφητεία του Ισαία που έλεγε «Πνεύμα Κυρίου επ' εμέ που είναι και εχρησέ με». Οι άλλοι Χριστοί χρειόνταν με το Πνεύμα το Άγιο. Ο Ιησούς Χριστός μας έχει όλο το Πνεύμα το Άγιο δικό Του. Έχει όλη τη θεότητα, έχει όλη τη φύση, έχει τη Θεία Ουσία. Έχει το Πνεύμα το ίδιο που το χρεί. Όπως ο Πατέρας, το ίδιο και ο Υιός είναι τέλειος Θεός. Γι' αυτό και η Ελισάβε τον αποκάλεσε Κύριο. Και ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι Κύριον και Χριστόν αυτόν ο Θεός επίησε. Ο τέλειος Θεός γίνεται τέλειος άνθρωπος. Ου θεοφόρος άνθρωπος, αλλά σαρκοφόρος Θεός, λέει ο Μέγας Αθανάσιος. Και ο Σιμεών ο νέος θεολόγος γράφει «Ο Υιός του Θεού έγινε Υιός ανθρώπου, είναι Υιούς Θεού ποιήσει τους ανθρώπους». Ο Θεός έγινε άνθρωπος για να μας κάνει και εμάς ανθρώπους Θεούς. Και εν πόλη Δαβίδ θυμίζει την προφητεία του Μιχαία. Στο 12 στίχο «Και τούτο εμείν το σημείο ευρίστε βρέφος εσπραγανωμένων κείμενων εφάτμι». Ο άγγελος δίνει σημείο, δείχνει σημάδι. Πού θα το βρουν και πώς θα το αναγνωρίσουν. Σπαργανωμένο σε μία φάτνη. Στη Βηθλέμ φυσικά, μέσα σε μία φάτνη, ένα παιδί θα υπήρχε σπαργανωμένο. Και όπως λέει ο Ματθαίος, στους μάγους έδωσε σημάδι το φωτεινό αστέρι που τους οδήγησε στο σωτήρα, έτσι έδωσε και σημάδι στους βοσκούς. Και εδώ και μία δοκιμασία. Η πίστη των ποιμένων υποβάλλεται στο δοκιμασία. Ο λόγος του Αγγέλου συγκρούονταν με όλες τις προσδοκίες τους για τον Μεσσία. Διότι δεν θα περίμεναν να τον δούνε σε τέτοιες συνθήκες ως αδύναμο βρέφος. Αλλά για να μπορέσουν και να διευκολυνθούν στο να πιστέψουν σε αυτό, στο 13 στίχο διαβάζουμε «Και εξέφνησε γένατος ο Αγγέλο, πλήθος στρατιάς ουρανίου ενούντων των Θεών και λεγόντων». Βλέπουμε ότι εκτός από τον Άγγελο είδανε και πλήθος αγγέλων. Στην αρχή, με παιδαγωγικό τρόπο, βλέπουν έναν άγγελο που τους δείχνει το σημάδι. Μετά, το φως, η δόξα του Κυρίου και το πλήθος της στρατιάς, όλο το τάγμα το αρχαγγελικό. Και ο σκοπός φυσικά είναι ο ύμνος και η δόξα. Λέει ο Ευγένιος Βούλγαρης «Μεγαλοπρεθός άνωθεν πανηγύριζεν ο ουρανός την κοσμοσωτήριον γέννησιν, ενώ το σούτο πενιχρός η γη αυτόν υποδέχεται». Οι άγγελοι στον ουρανό ενούσαν με μεγάλη φωνή τον Κύριο ότε εγεννήθησαν άστρα και διακόνησαν στην παράδοση του νόμου. Ποτέ όμως άλλοτε δεν είδαν ένα τόσο χαρμόσυνο γεγονός όσο το γεγονός της άρκωσης του Υιού του. Και τι έψαλαν? Δόξα εν υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Αυτός ο αγγελικός ύμνος είναι προφητεία και ευχή. Οι άγγελοι εύχονται να γίνουν αυτά που λένε και προφητεύουν ότι θα γίνουν εφόσον υποτάξουμε το θέλημά μας στο θέλημα του Θεού και ενταχθούμε στο σχέδιό Του. Δόξα εν υψίσεις Θεό. Ο Θεός με τη γέννησή Του φανερώνει την δόξα Του στον κόσμο. Η φυσική δημιουργία αλλά και η ιστορία είχαν μιλήσει για τη δύναμη και το μεγαλείο του Θεού. Στο πρόσωπο όμως του Θεού που γεννήθηκε στο σπήλαιο της Βεθλεέμ φάνηκε η δόξα του Θεού, διότι εκφράστηκε η αγάπη Του. Και επί γης ειρήνη, έρχεται η ειρήνη στους ανθρώπους εφόσον συμφιλιώνεται η γη με τον ουρανό. Με τη λέξη ειρήνη οι προφήτες εκφράζουν όλα τα μεσιανικά αγαθά. Η ειρήνη ξέρουμε ότι είναι δωρεά του Αγίου Πνεύματος και επιτυγχάνεται μέσα από τον Χριστό που είναι ο άρχοντας της ειρήνης. Η ειρήνη του Χριστού προσφέρει στον κάθε άνθρωπο τη σχέση του με τον Θεό. Προσφέρεται μέσω της Εκκλησίας που ιδρύεται και δημιουργείται. Εν ανθρώπης ευδοκία. Ευδοκία είναι η εύνοια του Θεού. Με την ανατρόπιση του Υιού του Θεού συμφιλιώνεται ο άνθρωπος με τον Θεό. Ο Θεός αναπαύεται πλέον στις καρδιές μας, έχει αγάπη για όλο το ανθρώπινο γένος. Ευδοκία σημαίνει υιοθεσία, τα πλούτη και τη μακαριότητα του Θεού που γίνονται χτήμα του ανθρώπου. Και αυτή η ευδοκία πηγάζει από τη χάρη του Θεού που μας σώζει και μας αγιάζει. Σε αυτόν τον ύμνο βλέπουμε κάποιες ιδέες που ταιριάζουν με το Πάτερ ημών. Τα μεγάλα αιτήματα που μας έδωξε ο Κύριος στην Κυριακή προσευχή, αγιαστείτο το όνομά Σου, ελθέτω η Βασιλεία Σου, γεννηθείτο το θέλημά Σου, έχουν αντίστοιχα τα τρία στοιχεία του ύμνου. Δόξα στον ύψιστο Θεό είναι ο αγιασμός του ονόματός Του. Το όνομα του Θεού αγιάζεται όταν οι άνθρωποι δεν προσκυνούν άλλο Θεό, αλλά δοξάζουν και υμνούν τον ένα και αληθινό Θεό. Η ειρήνη κατοικεί στη γη όταν κυριαρχεί η Βασιλεία του Θεού στους ανθρώπους. Η ευδοκία του Θεού γεμίζει την καρδιά μας όταν εφαρμόζουμε το θέλημά Του. Εκτελώντας το θέλημά Του, γινόμαστε άνθρωποι του Θεού, της ευδοκίας, άνθρωποι στους οποίους ο Θεός αναπαύεται και κατοικεί μέσα Τους. Και όταν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι, τότε πάνω στη γη απλώνεται η ειρήνη και η δόξα στον ουρανό. Στον Άγιο Κύριο Θεό μας που δεν χρειάζεται να Του δώσουμε δόξα, αλλά θέλει να γίνουμε εμείς μέτοχοι στη δόξα Του, στην αγιότητά Του. Το 15 στίχο. Και γένετος απήλθαν από αυτόν εις ουρανών οι άγγελοι και άνθρωποι υπημένες ύπον προς αλλήλους, διέλθαμε δι' ως Βηθλεέμ και είδαμε το ρήμα τούτο το γεγονός, ο Κύριος εγνώρισε εμήν. Στο μεγάλο αυτό γεγονός αντιπροσωπεύονται η γη και ο ουρανός, οι άνθρωποι της γης υπημένες, εκπρόσωποι των Ιουδαίων και οι μάγοι εκπρόσωποι των λατρών, πηγαίνουν να προσκυνήσουν τον Χριστό. Οι άγγελοι του ουρανού ύμνουν δοξάζουν και χαίρονται για το γεγονός. Οι ποιμένες πίστεψαν χωρίς καμιά αμφιβολία ότι ο λόγος των αγγέλων είναι αληθινός και ήδη πραγματοποιήθηκε. Μόλις έφυγαν οι άγγελοι, αποφάσισαν να πάνε στη Βηθλεέμ για να δούνε το ρήμα τούτο το γεγονός. Και ξέρουμε, στη Γραφή ονομάζονται ρήματα τα γεγονότα. Το ρήμα που φέρουν στους βοσκούς οι άγγελοι είναι ένα γεγονός του Θεού. Το γεγονός αυτό στη συνέχεια γίνεται και δικό μας με την πίστη. Η ιστορία του Θεού γίνεται και δική μας. Τότε και εμείς είμαστε όχι απλά πλάσματα του Θεού, αλλά παιδιά Του. Το 16 στίχο, «Κήλθον σπεύσαντες και ανέβρον την Τεμαριάμ και τον Ιωσήφ, το βρέφος κείμενον τη φάτνη». Χαρούμενα, τρέξανε βιασύνη να εκτελούσουν την εντολή του Αγγέλου. Τον είδανε μέσα στη φάτνη και διαβεβαιώθηκαν όλα αυτά που τους είπανε. Οι δόντες δε διεγνώρισαν περί του ρήματος φραγητέντος αυτής περί του παιδίου, γνώρισαν με λεπτομέρεια, βεβαιώθηκαν όσα τους είπε ο άγγελος. Ο άγγελος τους είχε πει ότι η γέννησή του σωτήρα είναι χαρά για όλο τον λαό. Γι' αυτά θεώρησαν ότι τα λόγια αυτά ήταν μια προτροπή να φανερώσουν και στους άλλους ότι ήλθε ο καιρός σωτηρίας. Το 18 στίχο, και πάντες οι ακούσαντες εθαύμαζαν περί των λαγηθέντων υποτομπημένων προς αυτούς. Έτυχε, φαίνεται να είναι παρόντες εκεί και μερικοί άλλοι πιστοί και θεοσεβείς άνδρες, οι οποίοι μαζί με τον Ιωσήφ και τη Θεοτόκο άκουσαν τη θαυμάσια διήγηση των ποιμένων. Η διήγηση για την εμφάνιση των αγγέλων δημιούργησε θαυμασμό στους ακροατές, αλλά δεν έγινε γνωστή πέρα από τα όρια της Βηθλέμ. Το μεγαλύτερο γεγονός της ιστορίας παραμένει μακριά από τα μάτια του κόσμου. Πολλά γεγονότα που έχουν τεράστιες διαστάσεις στην κρίση του Θεού δεν γίνονται αντιληπτά και δεν αξιολογούνται από τους ανθρώπους. Στο 19 στίχο, η δε Μαριάμ πάντα συνετήρη τα ρήματα ταύτα συμβάλλουσαν την καρδία αυτής. Ενώ οι ποιμένες και άλλοι παρευρισκόμενοι θαύμαζαν, η Παρθένος, η μητέρα του Κυρίου μας, δεν θαύμαζε, διότι είχε ήδη εκ των προτέρων τις προσωπικές της αποκαλύψεις. Όλα τα γεγονότα, καθώς και τις εξιστορίες των βοσκών για το μήνυμα του Αγγέλου και τον ύμνο της ουράνιας στρατιάς, το θαυμασμό του κόσμου, τα αποταμίευε στην καρδιά της. Τα φύλαξε μέσα της και βίωνε το μεγαλείο τους με ευλάβεια, έως έτου ήρθε ο καιρός να τα κάνει γνωστά στους Αποστόλους. Και τα αποκάλυψε στον Ευαγγελιστή Λουκά για να τα χαρίσει και σε εμάς με το Ευαγγέλιο του. Η Παρθένος συνέκρινε αυτά που τώρα έβλεπε με όσα μέχρι τώρα είχε ζήσει. Έρχονται στο νου της αυτά που άκουσε από τον Άγγελο Γαβριήλ στον Ευαγγελισμό, από την Ελισάβετ και έβλεπε ότι εκπληρώνονται. Έτσι αντλούσε από όλα αυτά μεγάλη χαρά και ενίσχυε την πίστη της με νέες αποδείξεις. Και ο τελευταίος στίχος 20, και υπέστρεψαν οι ποιμένες δοξάζοντες και ενούντες το Θεό, επί πάσιν εισήκουσαν και είδον καθώς ελαλήθη προς αυτούς. Φαίνεται ότι κατά τη συνάντηση των ποιμένων με τη Θεοτόκο έγιναν κάποιες συζητήσεις, οι οποίες βέβαια δεν αναφέρονται. Οι ποιμένες επέστρεψαν ξανά στη δουλειά τους. Δεν έπαβαν όμως ούτε στιγμή να διαλαλούν όσα είδαν και άκουσαν και να δοξάζουν τον Θεό για όλα αυτά. Αμήν. Κάποια ερώτηση, κάποια διευκρίνηση και να επαναλάβω ότι μένει από μας να ζήσουμε το γεγονός της γέννησης, όπως μας το είπαν και μας το ανέφερανε οι πατέρες. Πίσω έχω ένα φυλάδιο, μία φωτοτυπία, φεύγοντας μπορείτε να την πάρετε για να μπορέσετε να εμβαθύνετε περισσότερο, έχει κάποιους προβληματισμούς. Πρώτο ο Θεός και αν θέλει ο Θεός, την Τετάρτη το βράδυ θα έχουμε αγρυπνία για να τιμήσουμε την Αγία Αναστασία την φαρμακολήτρια, 8.30 ώρα πρώτο ο Θεός, και αν θέλει ο Θεός, θα ξεκινήσουμε με ενάτη, απόδειπνο, χαιρετισμούς, μετάληψη. 9.30 ώρα θα έχουν έρθει και οι ψάλτες, ο Κώστας Βοσκίδης και η παρέα του, και 12.30 πρώτο ο Θεός, και αν θέλει ο Θεός, θα τελειώσουμε. Να εύχεστε και να προσεύχεστε. Την άλλη, την Παρασκευή, δεν θα έχουμε συνάντηση. Είναι οι μεγάλες ώρες του Χριστουγέννου που θα διαβαστούν. Θα πάμε στις εκκλησίες μας. Την Δευτέρα, στις 9 Ιανουαρίου, πρώτα ο Θεός και αν θέλει ο Θεός, από το νέο έτος, 9 Ιανουαρίου, θα βρεθούμε εδώ. Να πούμε διευχόν.